Bruselak hainbat gomendio indizkio Espainiar estatuari ekonomia bideratzeko edo. Luis Guridi, Euskal Herriko Unistateko irakaslea eta ekonomian aditua. Egunon?
Egunon, bai.
Lehenik eta behin, esan behar dugu Bruselako gomendioak ez direla bakarri zuzenduta Espainiar estatuari, baizik eta beste batzuei ere.
Bai, gomendio horiek lusate zaizkie guztiei, ez? Espainiari, bereziki Espainiari, baina baita ere Frantziari, eta Europako, bueno, ba, Europako eurogune horretan dauden, muinean dauden ari ez, ba, Alemania, o Frantziari bereziki, edo eta baita ere Italia, o Holandari ez, hau da, nola baita izan dira guztiei egin zaizkien gomendioak, bai.
Eta, azteko, defizita.
Bai, bueno, Espainiaren kasuan Europako komisio egin duena da, bueno, atzeratzen dugu defizit hori betetzeko epe hori, aurten 2014an bukatzen zena, 103 hori defizita izan dadin, eta atzeratuko dugu 2016-iraino. Hau da, beste bi urteko epea emango diogu Espainiari hori betetzeko 103 hori, momentu honetan gaude 106,8%. Baina horren truke, eskatuko duena da olako erreforma sakon batzuk, ez? Hau da, jarraitzea erreformakin, ez? Eta hor besteak daude, gizarte segurantzaren aldaketa, pentsio sistemaren aldaketa, lan merkatuaren erreforma, administrazioen erreforma, hau da, sakoneko erreformak ez direna berriak, hau da, hasita daudenak egiten, baina erreforma horien sakonketa eta abiadura handia eskatuko du Europako Batasunak.
Pentsioekin ere hasi dira.
Bai, pentsioen kasuan, bueno, ja planteatzen ari da aurrekoan baitzen genuen apurtxo batez, fisika bat nola mantendu, nola egin hori iraunkor edo jasangarri pentsio horiek etorkizunean, eta bueno, hitz egiten ari dira nola sartu hori ez, jasangarritasunaren faktore hori, ere da, nola egin automatikoki kalkulatzeko zein izan da, esan beharko litzatekeen kobratzeko momentu bakoitzean, pentsioa, hori jasangarri esan dadin, ba, pertsona baten bizira upen guztian, ez? Eta hor aldaketak etorriko dira. Printzipioz hori sistema hori pentsatzen zen jartzea martzen 2007ko edo, osea, mendik urte bastante esentetara, baina badirudi Europako Komisioa aurreatzen ari dira epe horiek eta esaten de ari dela horiek berehala egin behar dela edo azkar, bi urte barruia indarrean egon beharko litzatekeela sistema hori.
Lan erreforma ere sakondu nahi dute. Oraingo honetan zer egin nahi dute?
Bueno, lan erreformaen aldetik, alde batetik etorriko da lan kontratuaren alik eta malgutze handiagoa. Orain dakigunez kontratu mota asko daude, baina ja hortik hasten ari dira kontratu bakarra izan beharko litzatekeela, denentza berdina, mugagabea eta kobratzeko kaleratze hori kobratzeko ja lan egiten duzun denporaren adina, ez? Hori alde batetik eta bestaldetik soldata gutxiengo hori desagertzea. Ja planteatzen ari dira zuzenean, ez? Soldata gutxiengo bat esaten dute gazteentzat esan beharko litzatekeela, hasiera mentzat, edo momentu hontan, hau da, 140-153 hori, 29 urtetik bera langabezian dauden horientzat, horiei lusatutako esango litzatekeela kontratu mota hori, baina gutxiengo soldata hori gaur dagoena indarrean eta hortik bera ezin daitekeena kontratatu hori ere bertan bere ustea, momentu behintzat, eta hortik nolabait soldatak posible izatea hori baino gutxiago ordaintzea, ez? Da, honek, eta bueno, hori Espainiako bankuak ere, lehen guna ipatu zuen, duela biru egun, Europatik etorri da zurrumburro hori, gobernuak esaten du momentuz ondan hori ez duela egingo, ba, egindako reforma nahikoa dela, eta ez duela beteko aginte hori, aginte badela, baina egia da hortik badoa zela zurrumburruak ere kontratore esagatzeko. Nola, Alemanian dauden mini-job horlako estilo horretan, ez? Hau da, kontratu berezia, jente gaztientzat oso gaizke ordainduta, oso baldintzak azkarretan, baina arrisku horrekin gainera, ez bakarri beraientzat izango direla, baizik eta jente gazte horiek, hor formakuntza handiekin, formakuntza maila handiekin, markatu, lanbide ziketan ere formakuntza dutenak, eta formakuntza horrekin joango liratekenak ordezkatzea, gaur jente adina, lantegietan dago jente adina, zarragoa, eta horien horrez sartuko liratekenak askoz ere merkeago, baina askoz ere merkeago, eta horregatik, suposatzen da lehiakorragoa egiteko ekonomia bat mundu mailan, ez? hor dago mugimendua sakona lan merkatuan da, eta nik uste dut etorriko dela hori, naiz eta momentu honetan gobernuak esan, ba ez duela egingo, baina nik uste dut azkar etorriko direla kantinela horrekin bai.
Esperanza Agirre, PPko Esperanza Agirre, ados dago horrekin.
Bai, bai, bueno, bera da, pizka bat muturreko tendentzia horretako, ez dakit, ba, horrezkaria do, bosaren ailea, eta berak esaten du, berak hori esaten ari da, horrek esan nahi du, ba, ba, Peperen barruan ere hori eztabaidatzen ari dira, naiz eta momentu honetan ausartu ez gizartean hori argitea garri planteatzen, baina hori hor dago agendan eta segurazki aterako dute.
Administrazio eta zerga reformak ere eskatzen ditu Bruselak, zer egin nahi dute?
Bai, bueno, zergan kasuan nahi dutena da alde bi aldetatik, ez alde bat, zerga berriak jarri, eta hemen izango litzateke ingurumenaren inguruko zerga bat, ez dago zehaztuta nondik, baina hor etorriko litzateke, eta erregai fosilei ere igotzea, zergak, petroleo, gasolina, eta hainbat erregai igotea, gasa igotea. Eta bestaldetik, bezari da okionez, zeharkako zergei, gaur, zeharkako zerga dakigunez dago olako zerga tipo arrunta bat, eta gaude gutxituak, hau da, normala baino gutxiago ordaintzen dutenak, ez, ehuneko laua, ehuneko zazpia, ba, beharrezkoa diren produktu batzuk, ez. Orduan, Europa askatzen ari dena da, produktu horiek, ere ordaintzea tipo arruntean. Hau da, gaur, 16an ordaintzen bezala, o batzuk 22, 23 den bezala, produktu guztiak horretara jotea. Eta kentzea, ba, gaur daukaten, zergapen hori, ehuneko 2, 4 edo 7, ez? Oso beharrezkoa diren janariak eta edariak, janaria bat ipatez. Horrekin gertatuko litzatekena da, ba, atzera berriz, zeharkako zergan bidez, hau da, denok berdin ordaintzen dugun zergaren bidez, nolabait, estatuen zarrerak gehitzea, ez zerga zuzena eraginda, baizik eta zeharkako zerga eraginda. Eta honek ere, esan dezake, eragin sakona.
Gomendiak baino, bete beharrak direla, pentsatzen dute batzuek, Merkelek esaten badarako.
Claro, bueno, azkenean batzuk esaten dute, ba hori, Europak esaten duenean hau bete behar dela, ba hori, bete behar hori normale izaten da, edo betetzen duzue, edo bestela guk jarritako baldintzak, defizitarena, ba, eskatuko dizuegu gehiago defizitori aurreago betetzea, ez? Ehuneko hiru hori, ez? Orduan, hor truke badago, gu gutziko dizuegu bi urte gehiago, baina zuek, hasi behar zareto, jarretu behar duzue, erreforma sakanoagoak egiten, ez? Orduan, gomendioa da, bueno, baina gomendioa da neko behartua da. Nola bai, baldintzatuta dagoelako hori, ba, atzerapena, defizitaren atzerapen hori lortzean.
Gomendio hauen aurrean posizio desberdinak sumatzen dira Europar Batasunean.
Bai, bueno, hor dago batipat Frantziari holako gomendioak egin dizkiote, ez? Frantzia, egia da Frantziaren defizita ez dela Espainiako bezalakoa, momentu enten Frantzia defizita 3,8 edo dago, oza, 3tik gertu, baina pasatuta ia 3 ere, baina beste hainbat kasuetan ere, ba, Frantzia nahiko inguratzen ari da, ez? Ba, batipat nolabait pentsioen kasuan gastua gora doaz, gastu publikoa gora egiten ari da, eta bar, ez? Orduan, Frantziari, eta gaur ere agertzen da komunikabidetan, ba, nazioarteko diru funtsak, Frantziari esaten ari dela, gastu publikoa murrizteko, gastua kontrolatzeko, pentsioak erreformatzeko, desenplegu sistema erreformatzeko, lehiakorra egiteko, eta bar, ez? Gaur, eta zena nada, hau, gomendioa egitea, gure kasuan, Rajoyri, eskubiko alderdi bat esan da, bueno, bintzen hildo horretatik doaz, baina kan, Frantzia dokasuan, Holanda, alderdi sozialista bateko, alderdi sozialistakoa den buru den pertsona bat, eta Holande kanpaina egin zuenean, guztiz kontrako programa batekin joan zen. Ordan orain ikustea, hori onartu beharra horrelako murrizketak, horrelako neurri eraba liberala direnak, eta gaina Frantzian bereziki, ba, tradizionalki ongizat estatua nahiko gogorra eta indartsu esan dena, ba, orain, ba, Europatik datoz esan ez, ez ezuek izin duzu eduki horrelako ongizate estatu maila, eta joan behar zarete ongizate estatu maila hori murrizten beste leku batzutan joan didan bezala. Eta horren aurrean, ba, Frantzia tradizioa duenez, eta gainera, ba, gobernuan, ze gobernu dagoen kontuan hartuta, ba, Frantzian horrek nolabait olako zirrara bat sortzen ari da, ez, horlako neurriak, eta horrek, ba, kolokan jartzen ari da Holanden gobernua, ia, nola aurre egin alde batetik bete beharra, baina, bestetik ere, ba, aurre egin beharra, edo gizartean aurrean agertzea sanaz, ba, ez gaude ados, eta horren kontra gaude, erabaten, ez? Beraz, hor ikusten da, gobernu, Frantzia gobernua, ba, kontradizioetan jartzen ari dela.
Bukatzeko, Luis, Kutxabankeko Mario Fernandez zuzendariak esan du murrizketekin ezin dela ekonomia altxatu. Zer egin?
Bueno, ba, honek esaten duena da beste asko esaten duten bezala, ez? Bakarri murrizketekin, ba, ez dago la zuletik ateratzerik, eta inberdena da, ba, azkunde politikak edo, markatu, beste ekonomi politika batzuk gastu publikoa gehitzeko, eta ez bakarrik murrizketaren bidetik, ez? Bueno, ba, baina, karo, gaur ez dago, Europa ez dago hortik, eta Alemania ez dago hortik, orain gozbentzet. Naiz eta hori eskakizun hori ez bakarrik etorri leku batetik, o sindikatuan aldetik, eta hori ere ja ikusten dugu bankua, edo aurrezki kutsien kasu honetan, bankuen buru batetik ere, badagoela arauk eskakizun bat, eskakizun hori niko zabala da momentu honetan, ez? Baina, badirudi ez dela nahikoa, gehiengoa ez dela, bentsat, ba, Alemaniako politika, edo bere posizioa, edo bere politika galdatzeko, ez? Ez dut usten Marioen iritsiak, bueno, kurioso bitxia da bere iritsi, ez? Baina Marioen iritsiak ez du, Fernandezen ez du aldatuko, horra aldatu, aldatzekotan aldatuko du Frantziako posizioak, edo Frantzia gogorra egitea, eta Frantzia buruan jartzea Europako herrialdeko enbeat gobernuekin, esan ez Alemaniari, orain, ailegaturara oraino, baita mendik horre ez dago jarraitzeri. Neikoa da, ja marra gorriak gurutzatu dira, eta beste gauza batzuk enbeharritu, ez? Baina, orain digaz gara heldu marra gorri horre arte, eta Europa jarraitzen du erro eta erro lehengo politikekin.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unistateko irakaslea eta ekonomia nahi ditua. Mila esker eta datorren astera arte.
Horrengo arte bai, agur.
Agur.